što se tiče epidemiološke situacije u opštini Mrkonjić grad, možemo istaći da je situacija trenutno takva da nemamo oboljelih od novog koronavirusa. Pod zdravstvenim nadzorom trenutno se nalazi 6 lica. Zdravstveni nadzor podrazumijeva takvo stanje da se tu radi o isključivo zdravim licima bez simptoma, ali su to lica koja su doputovala iz onih zemalja gdje ima visoka transmisija virusa, iz osobe koje su možda bili u kontaktu sa osobom koja je sumnjiva na infekciju koronavirusom ili su radile u zdravstvenim ustanovama ili iz nekog razloga boravili u zdravstvenoj ustanovi gdje se liječe oboljeli od nove koronavirusne infekcije. A zdravstveni nadzor traje 14 dana, onoliko koliko traje maksimalna inkubacija za pomenutu bolest i svi podaci sa kojima mi raspolažemo ažuriraju se na dnevnom nivou, tako da radimo u skladu sa važećim preporukama. A kad su u pitanju stanovnici opštine Mrkonjić grad, situacija je takva da treba da se jave u dom zdravlja telefon putem ako su došli iz ugroženih područja i ako imaju simptome respiratorne infekcije, a treba da se javi telefonom na brojeve telefona 050-211-319 ili broj telefona 065-828-165. A taj broj telefona je dostupan tokom 24 sata i ako pokaže simptome respiratornih infekcija sa hiruškom maskom, provodi se u sobu za izolaciju gdje će biti pregledani od strane doktora porodične medicine ili službe hitne medicinske pomoći, a tu će biti uzeta detaljna epidemiološka anamneza i u skladu sa preporukama biti upućeni u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske na testiranje i dalji tretman. To se tiče preporuka građana, građanima jeste da što manje dolaze u dom zdravlja ako nemaju priku potrebu, da svoj dolazak ako je moguće najavi telefonskim putem i da povedu računa o mjerama lične i opšte higijene. Negdje preporuka pranje ruku što češće i pravilno pranje ruku u trajanju od najkraćih 20 sekundi vodom i sapunom. Ruke se peru kad god postoji potreba za to, kada su ruke vidno zaprljanje, naravno prije jela, poslije jela i slično. Trebamo skratiti boravke u zatvorenom prostoru, ne boraviti u zatvorenim prostorima ako nije neophodno, provjetravanje prostorija i naravno mjere lične i opšte higijene, dezinfekcije, pranje i slično.